ajan. Avaruus, uskonto, uuden ajan. Avaruus, uskonto, uuden ajan. Avaruus, uskonto, uuden ajan. Avaruus, uskonto. Uskotko uuden ajan? Avaruus, uskonto, luulit tietäväs kuviot olevas täysin valmis. Kun fosforoiva kantosade laski taivaan halki. Kaikki menepä helvetti, otasi kirjaimellisesti. Tai kuvailuna, mut junailtuna sellainen setti. Ei auta politiikka tai kulutusvalinnat. Mahtavat on muualla, suuressa salissa ei oo vasenta. Ei oikeeta tai väärää kivi kautisesta kahtia, josta epäolennaista vääntää maan päällä. Paratiisia jälleen rakentaa, kaikki on hyvin, noudata käskyjä, joita ei tarvitse tarkentaa. Mysteerien maailma, kaikkea ei voi selittää, hommat pelittää, vaikkei mekanismista olla selvillä. Pian hauskaa pane, juhli, tee se mitä voi. Tää lätyskä toimii passina, kun meidät haetaan täältä pois. Ja se tulee pian, se on ainoa toivo, niin kuin fuusio, energia tai inhimillisyyden voitto.
Vielä tällä hetkellä ei todistusta anneta, mutta se annetaan kuitenkin lähitulevaisuudessa. Ihmiskunnan on pakko muuttaa liikunnan monella lailla seinään. Meillä on atomiaseet, jotka tulevat meidän. Ihmiskunnan tilaa on hyvin aggressiivinen jatkaakin.
Tuolla puolen jopa kosmisten jumaluuksien, lähempänä kuin mikään ja ainoa todellinen. Siitä nää avaruususkonnon apostolit ammentaa, kalastelee sieluja eteerisellä siimalla. Kotoa eksyneet lykkää kiirastulta nautinnolla, ne palaa jo niinku teini, joka peittää traumansa kiimalla. Universumin subjektiivisten mikrokosmosten luomusta moniulotteinen, monimuotoinen. Ukrainan ilmatilassa havaittu valopalloja, kosmisia olentoja, koko lailla rakkaudellisia. En silti usko helposti avaruusolennon lupauksia, eikä mä nyt mikään idari oo, on kattonut pienen veetä. Supranormaalin synkronisaatio on tulos, uuden ajan avaruusprojekti materialisoitu ulos. Ikuisuuteen tää päättyy ja esirippun noustessa, asurat ja enkelit taputtaa haltioissa fanfaarien soidessa.
Avaruususkonto uuden ajan, avaruususkonto!
Mielenkuvitus on aivan kehityksessä edellä. Siis siinä on mielenkuvitus, että me eläisimme vielä täysin luolaista. Tällä hetkellä se ei ole tarkoitus luolaista elää, se on tarkoitus kehittää. Ja jopa käyttää tekniikkaa ja tietoa oikein. Sinne tiedon kasvaminen tuo aina vastuun, että sitä käytetään oikein. Että sitä ei mene järjettömyyksiin, niin kuin nyt on tehty.
Tervetuloa prekarisaatioisen poliittinen tutkiminen, tutkimus 2010-luvulla. Seminaari. Mun nimi on Tero Toivanen ja vieressäni on Jukka Könö.
Kyllä.
Ja Jukan kanssa tässä hyvin vapaamuotoisesti olemme ajatelleet, että johdattelemme teidät, kuulijat, alustajat ja keskustelijat seminaarin tausta-ajatukseen ja ehkä siihen, että mitä me tullaan tässä tänään ja huomenna päivän aikana sitten mahdollisesti juttelemaan, keskustelemaan. Seminaarin tausta-ajatuksesta ehkä sen verran, että Jussi tulee alustaa jonkun verran ehkä prekarisaatiokeskustelun historiasta Suomessa ja ehkä tilanteesta tällä hetkellä, mutta ehkä Jukan kanssa asetettiin kysymys sillä tavalla, että koemme ehkä olemme tilanteessa, jossa prekarisaatiokeskustelu on paennut tai mennyt akatemiaan ja samaan aikaan ehkä prekarisaation poliittinen merkitys on vähentynyt ja ehkä prekarisaatiokäsitteenä tai prekariaattikäsitteenä myöskin puuttuu jollakin tavalla ehkä tämän hetken poliittisesta liikkeestä ja haluttiin asettaa kysymys siitä, että millä tavalla ehkä prekarisaation poliittista tutkimusta pitäisi tänä päivänä tehdä tai pystyä tekemään. Toisaalta ehkä mietittiin sitä, että prekarisaatiokeskustelu on ehkä ollut aika ilmeistä tiettyjen teemojen käsittely ja kysytään sitä, että mitä mahdollisia teemoja on pois tai mitenkä teemoja on ehkä käsitelty jotenkin ongelmallisesti tai minkälaisia uusia näkökulmia pitäisi pystyä tarjoamaan niin kuin poliittisen tutkimuksen valossa. Haluatko sinä lisätä tähän jotain?
No ei, niin voin tuossa taas sanoa se, että minusta laitettiin tuossa kutsun jollekin reilulle parille kymmenelle ihmiselle, jotka olivat jollain tavalla osallistunut näihin keskusteluihin tai tehnyt jotain tutkimusta tai aiheen tiimoilta, ja sitten tavallaan tämä meidän puhujajoukko sitten koostuu niistä, jotka ilmoitti, että haluan tulla pitämään jonkinlaisen alustuksen tänne. Voisi tuosta ohjelmasta sanoa se, että meillä on pari peruutusta on, että toi Jokisen ei vaivallisesti päässyt paikalle, ja samoin tuo Jakosen Mikko joutui valitettavasti peruuttamaan osallistumisensa.
Mä löysin vuonna 2007 niin sellaisen tekstiluonnos, jota mä olin kirjoittanut. Ja mä ajattelin, että vähän niin kuin, se ei ole, tämä ei ole itsen siteeraamista, vaan tämä on niin kuin, kuitenkin mun käsittääkseni julkaisematon teksti ja suoratteista ulos niin kahdesta eri suunnasta. Ja meillä on ensinnäkin tämä on, siis jos muistatte tapahtuvan, sunnuntaina 34.2006 järjestettiin Helsingissä Vapunaaton Euromayday. Ja nämä järjestäjät oli julkaissut sitten hieman aikaisemmin lehden, niin järjestäjät, joita varmaan täälläkin on paikalla, niin lehden nimeltä Perustulo nyt. Ja siinä prekaarisuus ja prekariaatti ei ollut sen enempää sosiologinen kuin yhteiskunnallinen ongelma, joka pitäisi ratkaista, vaan se oli jollain tavalla uuden tuotannon, työn ja politiikan äänekäs ja sitten mekkaloiva subjekti. Eikä siinä anneltu ymmärrystä tai sääliä. Ja sitten mä sanoin, että lehdellä tai lehtisellä oli semmoinen hävitön näkökulma, sen mukaan ongelma oli kapitalismi ja riistoa tukeva aikansa elänyt poliittinen järjestelmä. Ja siteeraat se, joka tunnistaa oman kärjään. Prekariaatin ei tarvitse kiristellä hampaita tai ryhtyä luokkataisteluun kerjäläismunkeiksi, sillä sen rikkaus on mittaamaton. Se elää ja tuottaa jo pikemminkin pääomasta huolimatta kuin sen ansiosta. Prekariaattia riistetään, koska sillä on mitä riistää, ellei prekariaatti kykenisi elämään ja tuottamaan ilman pääomaa ja palkkatyötä, ei nykyisen elämän pätkittäminen olisi mahdollista. No tavallaan Euromayday, silloin olin tänne Euromayday, muutamat minne oli, niin kun, kiitos Alex Potin innovatiivisen toiminnan, niin oli ehkä niitä merkittäviä poliittisia mielenosoituksia ainakin Suomessa vuosikausia. Kausia, eikä muistuttanut niitä hautajaiskulkuja, mitä aikaisemmat vappukulkuja oli ollut. Ja tämä Euromayday erilaisuus ei ollut pelkästään riehakas ja neuvosassa ja nuoressa joukossa joka on käsittämättömiä iskulauseita, viedään rahat kapitalistien taskuista lausumaan. Alas tietysti, kuten tiedätte ja muistatte, niin keskustelun sosiaaliturvasta, esimerkiksi perustulosta ja noita asioita. Tietysti myöskin se johti nopeasti siihen, että kukaan ei halunnut kuunnella tätä Euromayday porukan käsityksiä perustulosta, vaan alettiin rationaalinen poliittinen keskustelu. Poliittinen keskustelu, ja tavallaan sitten sen jälkeen alkoi talouskriisi, joka voidaan sitten sanoa, että jos me voidaan sitten huomenna ehkä puhua enemmän, joka voidaan nähdä sitten prekariaatin kriisinä. Ja sitten tavallaan voitaisiin pohtia sitä, mikä sitten prekariaatin jälkeen tulee, minkälainen on sitten tuleva prekariaatti. No, sitten mielenkiintoinen asia, että lauantaina 29.4. Le Monde-lehti julkaisi Ranskassa nyt äsken hiljattain kuolleen sosiologi Robert Castellin artikkelin, lyhyen artikkelin, jonka pohjautuu otsikoita, että nyt prekariaatti tai prekariaatti nyt. Ja Castellin kirjoituksen taustalla oli Ranskassa keväällä 2006 pidetyt mielenosoitukset tätä uutta ensimmäistä työsopimusta koskevaa lakia vastaan. Ja tämä oli semmoinen pointti, jossa niin kuin ensimmäisen kerran, kun Kastelhan oli tavallaan Foucaultin oppilas, jos ensimmäistä kertaa niin kuin julkisuudessa prekariaatista tulee sosiologinen ja sosiaalinen ja yhteiskunnallinen ongelma. Ja se on niin kuin minusta mielenkiintoista, että se tulee myöskin Suomessa. Muistatte neuromedian jälkeen, sitten oli tämä nuoriso-ongelma, ja meille kanssa tutkijat keräsivät. Tutkijoiden kanssa tehtiin joku kirja, jossa haastateltiin sitten järjestäjien osallistujia. Ensimmäistä kertaa yhteiskunnallinen kysymys 2006. Tietysti on pitkä esihistoria aina tuonne 1990-luvun alkupuoleen, ja siellä on kirjoisin tuon John Bolognan ja Andrea Fumagallin toisen sukupolven autonominen työ. Ja monet keskustelut niin erilaisissa autonomikirjassa, Neimerin ja kumppaneiden niin metropolinalueen tutkimuksen 80-luvulla. Paljon sellaista materiaalia, mutta ensimmäisen kerran ikään kuin julkiseen keskusteluun ja yhtäkkiä koko Euroopassa niin tulee tässä vuonna 2006. Ja Kastelin artikkeli on tavallaan hyvä ja nopea johdatus prekariatin ongelmaan sosiologisena kysymyksenä ja prekarin työn ongelmaan sosiologisena kysymyksenä. Sekä oikeastaan hyvässä että pahassa. Kastelin argumentti on suurin piirtein seuraavia. Ensinnäkin Kastel sanoi, että työn status on muuttumassa ja uusi aika alkamassa. On tehtävä työtä välittämättä työehdoista ja olosuhteista, työtä työn vuoksi, niin Kastel sanoi. Ja sitten tietysti muistan, että Suomessa oli sitten keskustelu samaan aikaan keväänä, kun eri puolueet kävi kiistaa siitä, ketä on kaiken protestantti, sitten sitä, mitä puolueen kaiken pelkän työn puolue. Tuossa on muassa, että sitä oli kuulee, jolla on viiteet kunnostaa. Ja sitten Kastelin mukaan uudessa tilanteessa työntekijälle ei ole mitään sanottavaa työn laatuun tai työstä saatavan korvauksen tapoihin. Tämän seurauksena prekaarisuudesta on tulossa pysyvää ja se on nykyään työn organisaation säännön mukainen rekisteri, niin kuin Kastel kirjoittaa. Sitten Kastel sanoi, että se, että joukko ihmisiä ei ole työssä, ei ole enää sama asia kuin työttömyys perinteisessä mielessä. Yhteiskunnassa on 10% aktiivien väestöstä jatkuvasti ilman työtä. Ja sitten Kastel sanoi, että niin runsaasti vaurautta tuottavan nykyisen kapitalismin järjestys on kyvytön saamaan aikaan täyssyöntiä. Ja Kastel tekee tavallaan vakuuttavan johtopäätöksen. Eurooppalaisten hallitusten strategiana ei enää ole täystyöllisyys, vaan pyrkimys institutionalisoida työn muotoja, jotka eivät kykene täyttämään odotuksiamme eduista, joita liitämme työläisiin ja työn statukseen. Ja tulos on, että prekaarityö saa virallisen aseman prekaarina työnä. Työn ja työttömyyden tai ei-työn väliin syntyy joukko uusia kategorioita, joita laki ei suojele, joilla ei pääse normaaliin työn tapaamiin oikeuksiin ja vakuuksiin. Ja niin, miksi mä sen tähän otin esiin, koska ne on ne, Kastel on tietysti sosiologi, ymmärrät, että siinä on yhteiskunta tieteilijän, institutionaalisen tieteen näkökulma. Mutta jossain suhteessa niin sama näkökulma, mikä prekaarisuuteen on hallinnut myöskin sitten näitä poliittisia liikkeitä, jotka on käyttänyt prekaarisuutta, prekariaattia, saanut suoraan käsikassarana, mutta yhtenä niin kuin apulaisena tai harjoittelijana, niin siitä muutama sana sitten. Eli pointti on se, että tavallaan prekaarisuutta ei ole käsitelty sellaisenaan ja uutena sanoisiko niin kuin pääoman kasautumisen niin kuin uuden muodon keskeisenä tekijänä. Mutta siis koska kysymys on nyt prekarisaatio ja se poliittinen analyysi seminaarista, niin mun ymmärtääkseni niin tarkoitus on nyt, kun tullaan nyt tähän aikaan, mun ymmärtääkseni tarkoitus on keskustella ja yrittää analysoida prekarisaation käsitettä, ja nyt tavoitteena on jonkunlainen toimiva ja tehokas poliittinen interventio tai poliittinen toiminta. Siitä huolimatta, että mun täytyy sanoa, että mä sun varmaan sanon, että mä en pidä sanasta prekarisaatio, enkä mä pidä sanasta politiikka, koska ne molemmat on jossain mielessä niin pahasti korruptoituneet. Ja myös tätä analysointia varten lienee tarpeen analysoida prekaarisuuden käsitteen rajoja ja rajoituksia ja samalla erilaisten käsitteen ympärillä toimineiden liikkeiden rajoja ja tietysti rajoituksia. Ja muutama ihan lyhyt havainto vaan. Prekaarisuus ymmärretään yleensä palkkatyön perspektiivistä, yleensä työn ja tuotannon perspektiivistä. Ja palkkatyön muodoksi, eikä itsenäiseksi työn muodoksi. Ja tässä on se ongelma, että prekariaatti ymmärtää jonkun tyyppiseksi uudeksi proletariaatiksi, uudeksi työväenluokaksi. Ja näin usein, ja näin kyllä melkein aina huolimatta niistä puheista, mitä erinäköisistä puheista, mitä prekariaatin ympärillä pyörii. Näin ymmärtää myös organisaatiot ja liikkeet, jotka toimii tavallaan prekariin puolesta. Ja mitä sen pointti on tässä, mitä ongelma tässä on? Jos me ymmärretään prekarisuus ja prekariaatin palkkatyön perspektiivistä ja ymmärretään se niin kuin prekariaattina, niin proletariaattina, niin tietysti liikkeiden, poliittisen toiminnan, organisaatioiden ei tarvitse muuttaa mitään. Ei tarvitse tehdä minkään tyyppistä itseanalyysiä, vaan säilytetään vain vanhat muodot, joita sitten nämä prekariteemat tukee. Ja tämä on se ehkä pointti, joka pitäisi syventää, että mitä tarkoittaisi prekarisuuden ja prekariatarkastelu sellaisenaan. Ja enkä mä tarkoita minä universaalina filosofisena kategoriana, sitä meillä on filosofisessa kirjallisuudessa nykyään riittävästi. Tai yksinkertaisesti niin, että jos kapitalistisen kasautumisen muoto tavallaan muuttuu, niin riisto tietenkin säilyy niin ja tekijät voimistuu, mutta riiston vastaisten kamppailun muotojen on jollain tavalla muuttava. Ja niistä ehkä olisi jotain jollakin kannalta sivistävää sanottavaa. No sitten yksi pointti. Jos niin sanottu työväenliike vaatii työtä, jos sille oikeus työhön on edelleen nykyäänkin keskeinen vaatimus, niin kuin Lafargen työtä huutavat nuo kurjat, eikä esimerkiksi oikeustyöstä kieltäytymiseen tai oikeustyön valitsemiseen ja muuta vastaavia. Niin mitä erilaiset prekaarien edustajat huutaa? Ja mitä itsekin on ollut, tuloa tai perustuloa. Ja tulo, kuten työ, niin kuin aiemmin, on nyt jonkunnäköinen päämäärä sellaisenaan. Ja tulo ei ajatella, että perustuloa ajatella suhteessa työhön tai työn vastaisena välineenä, työstä kieltäytymisen välineenä esimerkiksi. Tämä näkyy hyvin meidän viime vuosien perustulokeskustelussa. Ja kaikki puhuu prekaarisuudesta, filosofit, sosiologit ja muut ja poliitikot, mutta kukaan ei oikeastaan näe tai katso siihen, mitä voisi sanoa, että prekaarisubjekti. Subjekti itsenäisenä subjektiin, jolla on omat haaveet, oma elämänsä, eikä pelkkä elämä, milloin minkäkin projektin assistenttina, harjoittelijana tai juoksupoikana. Mä en tiedä sitten, voi sanoa lopuksi, että mitä konkreettisesti tarkoittaa. Mä olin eilen graduseminaari, ja siellä keskusteltiin muun muassa niin oikeudesta asuntoa ja perinteisistä sellaisista niin perinteisen työväenluokan vaatimuksista, että oikeus asuntoon. Ja sitten yksi niin sanoi, että ei se nykyään pitäisi olla oikeus asuntoauto. Miettiä vähän niitä, että mitä ikään kuin muuttuneet elämän olosuhteet, niin mitä ne oikeudet voisi olla. Minkälainen olisi prekaariasunto tai prekaariasunto. Eli jos prekaarisuus on osa pääoman kasautumisen nykyistä muotoa riiston lisäksi, niin mitä se merkitsee tavallaan vaihtoehtoisen elämän rakentamisen kannalta? Tässä niin kuin mun, mitä mä ymmärsin, kyläuksen niin kuin jonkinnäköinen. Eli pointti on se, että mun prekaarisuuskeskustelu ei ole juuri siitä, nyt kauan tässä oli 8 vuoden takaisista tilasta on mennyt eteenpäin, pikemminkin taaksepäin, ja taaksepäin meillä on syynä on luultavasti se, että se on julkisuudestakin hävinnyt, mutta keskeisenä elementtinä on sitten se, mitä voi sanoa, mitä mä nimittäisin prekariaatin kriisiksi, joka on yhteydessä tähän postfordistisen tuotantotavan kriisiin, ja sitten kun se yhdistetään tähän nykyään vallalla olevaan säästöpolitiikkaan, niin sitten pitäisi katsoa, että minkälaisen sopan tuleva prekariaatti, joka sieltä ikään poksahtaa esiin, pystyy kehittämään.
testoilla, nyt en tiedä missä. Olenko me Helsingissä, hengissä vai helvetissä? Pari janoista miestä, suht kaameeta jätkää. Piti purkittaa läppää, mutta alko kaadella häppää.
Checkini checkaa taas kerran, voi vittu. Ritsatti Raksalt megafoni, jallu Flindak jon kula on tehty. Pyrkimyksenä päästä vandalisoimaan vapaamurariloosi. Ei viksu, mut sattuu ja tapahtuu, ku ottaa kuosi.
Viritetty tunnelma, just se henkinen, et selvi en hakekaan. Mellakkakilvet ja helvetin heli lentimet. Pullopostin sanoma ääni torven kautta, vaikka et haluis kuulla. Ota sitä huikkaa kurkkuun kuivaa, ku huutaa.
Perkele, pakkohan se on huutaa, ei tää muuten ois vakuuttavaa. Sotajalalla, paradoksaalisesti rakkauden asialla. Fasistinen, vittumainen, kylmäverinen järjestelmä. Selviö, ettei orjaks ryhtymisen aikeet oo meil kellään. Kirkon kupesta. En digga räpistä, mut päädyit meidän riimeihin asusta. Ja restin piis vaan Espoon suuntaan Ilmarin puolesta. Loputtomas loopissa, mut tietoisuus on ikuista. Ajat on turskit nyt, jos joskus megafonille on käyttö. Illuministien diskaamiseen, kun ei riitä pelkkä näyttö. Tarvis kiinnittuvion kansan kollektiivisen heräämisen. Itsensä keräämisen, kohtaamisen, demonien selättämisen.
Jos et tajunnut tavuakaan, et ehkä haluakaan. Paikalta poistumiseen löytyy monenlaista avustajaa. Siksi ehkä tehdään niin, että ei pidetä kiirettä tai olla toisten touhuista nihkeenä. Messiaita riittävän pilkun tulosta ei silti kukaan tiedä varmaks. Siksi en pailaa kenenkään villin mukaan. Promille kaatuu multiin, noa arki tulviin. Kotti en oo menossa, vaikka osuttiinkin kurviin.
Taas
missä ne muut landet onki. EU on uhka itsenäisyydelle, banderolli. Pikku juttu, miten tosta voi olla huolissaan, kun mietin mitä tuolla juonitaan. On pakko saada juomista.
Useita erilaisia sidukoita, mallaksia, makoisia. Tää kaltseil on kivaa, ehtymätön veska ja ratakanoja. Itse aiheutettu sanktio, kapasiteetin kastrointi. Kusipäät kattoo kummissaan, et mikä on miehen pointti.
Mulla on smoothi ku kuutti, nukun päivät valvo öissä. Eikö sulla muuta virkaa oo, me vaikka tekee töitä. Et sinä on mikään poliisi, oot valehteleva pöllö. Me ei olla ympäri kaupunkia aiheutettu mitään äänölö.
Ei todellakaan, tosta ei sen kommin kommentoitu. Valheellinen todistus, turvakamera, nauhat manipuloitu. Jos alttarille on kustu ja salaset kansiot anastettu, et kostu midis tyyttämäli jorventtia jodan roku.
Suomen sovuosi. Huokkaittava varoitus.
Jalu tulee megafoni.
Eli joo, mun heillä on tässä jotain tämmösiä pointteja vähän liittyen tuohon kirjoittamani paperiin, siis aiheena prekarsaatio ja siirtolaisuus. Ja katsotaan alustaksi vaan se, että mä olisin tosiaan vapaa liikkuvuusverkossa aika pitkään, kun täällä moni muukin ehkä täällä olevista, ja sitten myös tehnyt jonkinlaista tutkimusta aiheeseen liittyen. Niin ehkä tässä jotain semmoisia keloja tiivistetysti, niin kuin tämä, mitä nyt tuli mieleen aiheesta. Ja nyt esimerkiksi voisi sanoa sen, että tietenkin tavallaan siirtolaisten asemaan tiivistyy monet prekaarisuuden tavallaan negatiivista piirteistä välillä niin kuin hyvin äärimmäisellä ja konkreettisella tavalla. Voin tähän ottaa esimerkin, joka itse asiassa liittyy siihen, että kun oli kirjoittanut tätä paperia, niin sitten tota näin yhtä tämmöistä kaveria, jota on tässä vuosien varoilla vähän jeesinen, ja joka on sitten ollut 10 vuotta Suomessa ja niin kuin on nyt sitten tilanteessa, jossa saattaa olla kotimatka tiedossa ja ollut täällä opiskelijana ja sitten niin kuin opinnot ei edistynyt, niin päätyi paperittomaksi ja on sitten niin kuin ollut paljon turvapaikanhakijana ja näin poispäin. Tehnyt koko ajan niin kuin duuneja täällä päällä niin kuin pimeästi, nyt on sitten pysyvässä duunissa, mutta sitten se, tää saa niinku ehkä noin 9,5 euroa kuussa rahaa, joka ei riitä työlupaan niinku. Ja sitten tavallaan puuttuu muutama kymppisiä tuon rajasta, mutta tavallaan niinku on tavallaan elää niinku vuosia tämmöisessä tilanteessa, jos tavallaan ei ole mitään tulevaisuutta ja elämä on niinku jatkuvaa niinku hetkeä ja tämmöistä niinku pysyvää tilapäisyyttä. Mutta tavallaan sitten on selvää, että niinku se prekarisuus siirtolaisten kohdalla ensinnäkään ei niinku synny pelkästään niin työn kautta, vaan pikemminkin työ, vaikka nyt olisi kyseessä mikä tahansa paskaduuni, niin on usein niin siirtolaiselle usein ainoa tapa luoda jonkinlaista itsenäisyyttä ja vapautta. Tavallaan ehkä niin vähentää sitä prekaarisuutta. Etenkin se prekaarisuus siirtolaisten kohdassa syntyy nimenomaan siitä oleskeluaikavarmuudesta. Eli tavallaan voi sanoa, että se oleskelujärjestelmä tuottaa eräänlaista pysyvää turvattomuutta tai tämmöistä niin kuin institutionalisoitua epävarmuutta. Mutta tietenkään ei pidä sekoittaa tavallaan tämmöisiä prekaareja olosuhteita ihmisten kykenemättömyyteen toimia. Sillä tavallaan sitä prekaarisuutta ei ole olemassa ilman ihmisten halua jonkinlaiseen itsenäiseen elämään. Eli tavallaan sitten siirtolaisten kohdalla se prekaarisuus syntyy tavallaan just siitä, että pyrkimys tavallaan jatkaa elämää riippumatta siitä oleskeluluvasta tai niin, missä maahanmuutta haluaa määrittämästä asemasta. Niin sitten haluaa jotenkin elää itsenäisesti, törmää koko ajan rajoihin, ja sitten kyse työstä tai ihmissuhteista ja niin edespäin. No sitten voi sanoa myös sen, että siirtolaisten asema näyttää selvästi tavallaan sosiaalisten turvamekanismien merkitykseen. Eli tavallaan kuitenkin ehkä tässä on yksi pointti, joka ehkä mun mielestä jossain määrin välillä unohtuu. Eli tavallaan se, että kun tämä sosiaaliturvajärjestelmä luo jonkinlaisia, vaikkakin niin kuin rajallisia ja ehdollisia, mutta joka tapauksessa jonkinlaisia mahdollisuuksia kieltäytyä työstä ja tehdä, mitä huvittaa. Eli tavallaan se sosiaaliturva mahdollistaa jonkinlaisen laillisesti turvattu riippumattomuuden. Vaikkakin niin kuin tietenkin tämä on tämmöinen aktivoiva workfare-politiikka yrittää pakottaa niin kuin ihmisiä tekemään niin kuin matalapalkkaisia paskaduuneja, mutta sitten taas niin kuin esimerkiksi siirtolaiset, joilla ei ole niin kuin mitään tavallaan mahdollisuuksia työstä, niin myös tavallaan täällä Helsingissä tekee just näitä töitä, joita kantaväestö niin kuin ei halua tehdä. Eli tavallaan niille, joilla ei ole omaisuutta tai niin kuin tämmöisiä muita resursseja, niin turvamekanismit on aina tavallaan kollektiivisia tai sitten niitä ei ole ollenkaan. No okei, okay, sitten niin prekarisaatio yleensä kuitenkin liittyy tai tämä on niin työvoiman kontrollin tai työvoiman tuottamisen niin kysymykseen, joka usein niin kuin, sit puhutaan niin kuin epävarmuudesta tai epävarmuuden kautta hallinnasta. Kuitenkin tähän niin mun mielestä taas liittyy tietynlainen ongelma siitä, että sitten vaan se prekaarisuus tulee niin hyvin epämääräinen käsite. Et tietenkin nyt voin sanoa, että epävarmuus, niin kuin, että eletään hyvin epävarmassa tilanteessa liittyen tavallaan niin työn jatkumisen tai niin kuin itsensä toteuttamisen suhteen, tai sitten voi olla niin kuin epävarmuus jostain niin koko elämästä, kuten niin kuin siirtolaisten kohdalla. Mutta sitten mä tuossa paperissa yritin ehkä nyt tätä ongelmaa jotenkin hahmottaa, tai tavallaan tätä prekaarisuutta hahmottaa jonkinlaisen itsenäisyyden ja riippuvuuden suhteena. Eli tavallaan se prekarisuus, prekarisaatioanalyysi olisi enemmän sitä, että otetaan huomioon ne niin kuin yhtäältä mekanismit, jotka tuottaa niin kuin riippuvuutta ennen kaikkea niin palkkatyöstä ja sitten toisaalta ne mekanismit, jotka mahdollistaa jonkinlaisen itsenäisen elämän. Eli tavallaan voisi sanoa, että prekarisuus on jonkinlaista niin pidäteltyä elämää. Eli tavallaan siinä prekarisaatiossa olisi kyse siitä, että se erottaa ihmiset siitä, mihin ne kykenee. Tavallaan siitä, mikä on mahdollista, niin kuin liittyy tuohon Deleuzin itseään määritelmän vallasta. No, kuitenkin tämä oikeudellinen asema ei ole niin kuin pelkästään yksi tavallaan tämmöinen intersektionaalinen epätasa-arvo ulottuvuus, vaan se on niin perustavanlaatuisempi erottelu kansalaisen ja ei-kansalaisen välillä. Jotenkin nyt siirtoa sitä asemana niin kuin eroa kansalaisuudesta just tässä suhteessa, että heillä ei ole hallussaan näitä itsenäisen elämän laillisia edellytyksiä. Et siinä mielessä niin siirtoa sitä asemaa jonkinlaista niin kuin vajaavaltaisen kansalaisen asemaa tai jonkinlaista niin kuin alaikäisyyttä, koska tavallaan heidän elämänsä on yhtä riippuvaista niin kuin siitä viranomaisten päätöksistä siitä, että missä he voi tehdä töitä ja voiko opiskella ja niin kuin saako perheensä tänne ja voiko mennä naimisiin, jos menee naimisiin, niin onko avioliitto oikein ja näin poispäin. Ja samalla tietenkin tässä samalla tavalla siirtolaisten asema niin paljastaa niin kuin tämmöisiä hyvin voimakkaita henkilökohtaisen riippuvuuden suhteita, joiden nujertamiseksi niin kuin hyvinvointivaltio on periaatteessa kehittynyt. Eli tavallaan jos se oleskeluoikeus on niinku usein niinku riippuvaista esimerkiksi työstä tai avioliitosta, niin tämähän tarkoittaa aina semmoista yhdenlaista henkilökohtaisesta riippuvuutta joko niinku työnantajasta tai puolisosta. Ja tämä nyt tietenkin mahdollistaa myös kaikenlaisen hyväksikäytön, vaikka nyt niinku, vaikka ei aina näin tapahtuisikaan. No, sitten voin sanoa sen, että tavallaan tässä prekarisaatiokeskustelussa tietenkin niin kuin liittyy voimakkaasti niin kapitalismin muutokseen, tavallaan kognitiiviseen kapitalismiin tai postmodernistiseen kapitalismiin tai materiaaliseen talouteen, mikä termiä ikinä haluakaan käyttää. Ja tietenkin tässä on tavallaan tietoisena viitepisteenä tämä tietotyön hegemoninen merkitys jonkinlaisena niin kuin keskeisenä tuotantomuotona. Ja näin tavallaan laittamatta onkin, mutta samalla niin kuin siihen tietenkin tähän kapitalistiseen tuotantoon niin kuin edelleen liittyy eri kaikenlaiset perussuorittavat työt, etenkin niin kuin just tavallaan palvelualoilla. Ja tässä mielessä niin kuin, että esimerkiksi puhutaan tästä niin kuin paosta tehtaasta, niin kuitenkin silloinkin siihen pakotehtaasta, jos me ajatellaan, että valkoiset länsimaalaiset niin kun pääsee etenemään parempiin töihin, niin se tarkoittaa myös sitä, tai siinä tavallaan kääntöpuolella on se, että tietenkin meillä on nämä vierastyöläiset, teki nämä kaikista suorittavimmat tehtävät. Ja sama juttu tietysti myös tämmöinen niin kun naisten siirtyminen palkkatyöhön Etelä-Euroopassa taas niin kun on hyvin paljon kuitenkin sidottu siihen, että ne siirtolaiset tekee tuolla hoivatyötä. Et tässä mielessä niinku, et vaikka niinku se, tässä myös paradoksaalisesti se, että niinku siirtolaisuuden taustalla kai niinku tavallaan pako ja kieltäytyminen siitä niinku ja tavallaan halu parempaa elämää, niin sitten niinku paradoksaalisesti päätyy usein niinku tekemään samanlaisia prekaaria töitä, mistä hän on paennut. Eli tässä mielessä niin se kansainvälisen työnjaon järjestelmä syntyy myös länsimaiden sisälle. No tietenkin sitten, jos katsotaan niin tarkemmin tuon niin siirtolaisten niin työtä ja työehtoja, niin sitten huomataan hyvin nopeasti se, että niin kuin, tai tulee ilmi se, että tietenkään niin kapitalismi ei ole mikään niin homogeeninen järjestelmä, vaan yhdistelmä erilaisia työvoiman tuottamisen regiimejä, jossa työntekijöiden oikeudet ja vapaudet vaihtelevat. Eli voin sanoa, että maahanmuuttopolitiikka on tavallaan erityinen työvoiman tuottamisen muoto, joka tuottaa riippuvaista ja jossain määrin ei vapaata työvoimaa. Nämä erilaiset työvoiman muodot, mukaan lukien myös pimeät työmarkkinat, on osana kapitalistista tuotantoa myös länsimaissa. Eli tavallaan se kapitalismi sisältää myös tämmöisiä repressiivisempiä kontrollin muotoja, ei pelkästään että niin kuin epävarmuuden tuottamista ja sen kautta kontrollointia. No tietenkin sitten, jos ajatellaan historiallisesti, niin tämä liikkumisen ja paoneistaminen on tavallaan keskeinen työvoimakontrollin muoto. Ja tässä myös ja tämä ehkä kuitenkin se yleisempi käytössä pitää ajatella niin kuin tuota maahanmuuttoon ja rajoihin liittyvää politiikkaa. Eli tietysti historiallisesti nyt työvoimakamppailut on koskenut kuitenkin usein niin mahdollisuutta lähteä niin kuin paskoista olosuhteista. Eli tässä mielessä vapaa palkkatyö on myös ollut syntynyt niin kuin tämmöisiä niin kuin työvoimakamppailujen kautta riippuvaista työsuhdetta vasten. Mielestäni kuitenkin se tämän paon tai niin kuin työstä kieltämisen mahdollisuus on olennaista työvoiman aseman kannalta. Voi sitten niin kuin pakoa jonkin niin kuin sosiaaliturvaan tai perustuloon tai ylipäätään, koska se tai sitten niin kuin konkreettista lähtemistä jostain sietämättömistä olosuhteista. Mutta en tiedä, ehkä tässä nyt oli jotain näitä pointteja, mitä tässä paperissakin vähän tarkemmin kirjoitteli. Mutta tavallaan tässä on just tämä niin kuin tämä tietynlainen yleisempi, ehkä ongelma tässä prekarisaatiokeskustelussa, että jos tuossa tavallaan tämmöinen niin kuin, yhtäältä tämmöinen sosiologinen tapa määritellä jotain nelikenttiä tai muita kriteerejä silleen, että kuka on prekaria milläkin ehdoilla. Ja sitten taas tämmöinen yleisempi postfordistinen kapitalismin analyysi. Niin sitten tavallaan mun mielestä niin kuin, kuitenkin tämä kysymys näistä yhteiskunnallisista eroista ja samoin niin tämä kysymys köyhyydestä ja on mielestäni olla tärkeä ja jossain määrin vähän ajateltu tai vähän teorisoitu kysymys tässä prekarisaatiokeskustelussa. Ja mielestäni tämä kysymys ei ole pelkästään akateeminen kysymys, vaan myös olla mielestäni poliittinen kysymys. Life ain't nothing but bitches and money. Goddamn bitches and goddamn money. Life ain't nothing, life ain't nothing. Life ain't nothing but bitches and money. Tee mitä huvittaa, turha jumitat missään duuneissa, herätys kuuelta, paskat! Niin ne sano tsekkaa päivä kerralla, mut sen sijaan et oisin itteni herrana. Ruuhkassa, käät puukassa, pure huulta, maanantaista lähtien rutinit viestin luuppaa. Sama fiilis muilla, ainakin ne näyttää siltä, et tekis mieli omat ja toisten ranteet viiltää. Takas peti, tuijottaa flätti telkkarii, senkin boksi joudut ostaa osa maksulla velaksi. Vaikka joka päivä töitä teet, oot retku, arvaa mitä, sut on virallisesti paritettu. Takaan, jos ei löydy tarpeeksi sitä rahaa, joudut aina maksajalle jakaa. Valistetaan tätä kuuntelevia nuoria, elämä on pelkästä käteistä ja huoria. Paha leikkii olevansa jotenkin vapaa, kun joudut jalat levällään makaa. Ei usko vaan pusku, traktorit siirtää vuoria. Elämä on pelkästä käteistä ja huoria. Ne teki huorin, siitä ei oo epäilystä. Nyt ehtaa pittu, eikä oo kystä. Kylli, luksus, lutkat on vitu harvassa. Kunnialle ei selvii kukaan globaalis portolassa. Likainen fiilis juosta yön selkää koiran palkalla. Eihän sitä mies selvii koiran makkaralla. Mitä mulla on jalassa, onkin toinen juttu. Veriset sormet paritettu, jonkun seteli tukku. On toisen kipeä perse, tilanne ei oo terve. Vaikka jopa tohtorismiehet kehtaa kertoit homma etenee. Loosin syövereissä suuren suunnitelman.
maailman valossa. Nälähätä nähdään tilastollisesti myönteisenä asiana. Systeemi suoltaan syöksykierre karei liukku hihnalta. Nyrkit kattoo muksut, onks mä ainoa, jota kuvattaa? Noususuhdanne on pyhä, sitä ei saa kyseenalaistaa. Nyrkit kattoo muksut, onks mä ainoa, jota kuottaa? Takaan, jos ei löydy tarpeeksi sitä rahaa, joudut aina maksajalle jakaa.
Valistetaan tätä kuuntelevia nuoria.
Elämä on pelkästä käteistä ja huoria. Paha leikkii olevansa jotenkin vapaa, kun joudut jalat levällään makaa. Kaupan kaiken sorttisiin vanhoja ja nuoria. Elämä on pelkästä käteistä ja huoria.
Perikadon pelon takia kontillaa. Elämä antaa osumaan niin kuin OSV-sponssilla. Huorat löydät sen luota, joilla on päällä tuotta. Vuokra, ruoka, isukki pitää susta huolta. En oo yhtään parempi, ihan samassa jamassa. Mikä se tekee epämiellyttäviä asioita rahasta?
Se ei oo R-A-K-A-S, se on H-U-O-R-A. Tilanne käy tukalaksi, jos ei halu poistaa torsoa. Sortoohan tämmönen on, mut siihen on jo totuttu. Jumiuduttu, turruttu, hurteisen äärellä surtu. Jotkut on jopa niin nörttein, et asemastaan ylpein. Ne tykkää nuolla kenkiin, sen takia ne vihaa mei.
Vihaa mei.
Takaan, jos ei löydy tarpeeksi sitä rahaa, joudut aina maksajalle jakaa.
Valistetaan tätä kuuntelevia nuoria.
Elämä on pelkästä käteistä ja huoria. Paha leikkii olevansa jotenkin vapaa, kun joudut jalat levällään makaa. Ei usko vaan usku, traktorit siirtää vuoria. Elämä on pelkästä käteistä ja huoria. Vanhoja ja nuoria.
Huoria.
No kaikki huoria. Me ollaan kaikki huoria.
Käteistä ja huoria.
Niin se menee.
Käteistä ja huoria.
Ison kihon lutkia. Käteistä ja huoria.
Käteistä ja huoria. Käteistä ja huoria.
Life ain't nothing but bitches and money.
Hyvä, kiitos. Tosiaan otsikkoilla lähdin tätä aihetta pohtimaan tilastoja, kokemusta, prekarisaatiokeskusteluissa ja tavallaan suhteessa ainakin eilisiin esityksiin tämä mun lähestymistapa on hiukan toisenlainen siinä mielessä, että mä en niinkään keskustella siitä, että mitä niin kuin prekariaatin liikkeen ehkä pitäisi olla, vaan enemmänkin tavallaan vähän etäännytettymästä ehkä jopa tästä parjelusta sosiologista näkökulmasta hiukan ulkokohtaisesti katson, että miten sitä on julkisissa keskusteluissa kuvattu olevaksi tässä nyt siitä 2006 ajoista tähän päivään lähtien. Jotenkin mä oon tavallaan kiinnostunut semmoista, mitä voisi kutsua prekarisaatio tietopoliittiseksi kysymykseksi, eli mitenkä tavallaan prekarisaatio väitteenä jonkunlaista yhteiskunnallista muutoksesta on käsitteellistetty ja minkälaisia tavallaan evidenssejä sen tueksi tai sitä vastaan on esitetty ja mikä niiden niin kuin erilaisten evidenssityyppien suhde toisiinsa on. Eli tavallaan ensimmäisen teeman tässä mun esityksessä tai alustuksessa voisi kuvata prekarisaation mittaamisen ja todistamisen politiikoiksi. Se kysymys on siitä, että missä mielessä ja määrin prekarisaatio on tai ei ole sellainen sosiaalinen ilmiö, jonka evidenssinä voidaan käyttää esimerkiksi tämmöisiä työmarkkinatilastojen tyyppisiä sellaisella yleistystasolla ja käsitteellistämisen tasolla toimivia aineistoja. Toinen komponentti tässä on tämmöinen julkisen prekarisaatiopuheen analyysi, eli mitä prekarisaatiosta oikeasti on sanottu tavallaan tämän huoneen ulkopuolella, niin kuin eilen kommentissani viittasin, niin mun mielestä niin kuin pitää kuitenkin ehkä pitää mielessä, ei tavallaan semmoisena niin kuin älyttömänä itsekritiikkinä, mutta perspektiivinä pitää mielessä se, että et ne ihmiset, jotka esimerkiksi eilisiltana oli tässä keskustelussa mukana, niin muodostaa kuitenkin valtaosan siitä niin kuin prekarisaatiopuheesta, mitä Suomessa on ylipäänsä käyty, ja siinä mielessä niin kuin keskustelu siitä, että mitä tavallaan muut puhuu prekarisaatiosta, niin on usein vähän varjonyrkkeiden luonteista, koska kuitenkin meillä käytännössä on, tai monilla ihmisillä, jotka täällä keskustelussa on ollut mukana, niin on käytännössä ollut kuitenkin suhteellisen iso määrittelyvalta siinä, että mitä prekarisaatiolla ymmärretään, ja se edelleenkin ehkä tilanne on näin. Ja sitten kolmantena teemana liittyen tähän tietopolitiikkakysymykseen, niin se, että miten näitä todistamisen välineitä sitten voidaan käyttää tavallaan poliittisena performansseina, etenkin mikä merkitys tilastoilla on tämmöisillä poliittisilla performansseilla, jossa prekarisaatiopuhetta yritetään joko osoittaa mielekkääksi tai sitten toisaalta tarpeettomaksi. Ja mä aloitan aloitan sitaatilla tämmöisestä talous- ja yhteiskuntanimisestä lehdestä, sen 2010 ilmestyneestä numerosta, jonka tavoitteena oli ilmeisesti kyseenalaistaa työn tutkimukseen liittyviä niin sanottuja myyttejä. Ja, päätoimittaja Heikki Taimio kirjoittaa tässä pääkirjoituksessaan seuraavasti. Joitakin vanhoja myyttejä on kumottu tarkemmalla tutkimuksella. Jos esimerkiksi nyt on osoitettu, ettei työsuhteiden kestossa ja pysyvyydessä ole tapahtunut mitään suuria muutoksia, niin mistä on johtunut kaikki mekkala paskaduuneista ja prekariaatista? Ja mä tavallaan rakennan tämän alustuksen tämän ikään kuin moton varaan. Ja lähden purkamaan sitä siitä tuosta lopusta alkuun päin. Eli tästä niin sanotusta mekkalasta, joka prekariaatista on käyty, jos sitä on käyty. Sitten toiseksi mä käsittelen prekarisaatiota työmarkkinoiden muutosta koskevana väitteenä, etenkin sitä, miten se palautuu nimenomaan tavallaan työmarkkinatilastojen tasoisiin aineistoihin tämä keskustelu. Ja sitten kolmanneksi käsittelen tavallaan tilastoa ja kokemusta tämmöisenä niin kuin rinnakkaisina mahdollisuuksina käsitteellä sitä prekarisaatiota. Mut lähden tosiaan liikkeelle tästä niin sanotusta mekkalasta. Ja koska itsekin jollain tavalla on tässä ollut tuottamassa tätä prekarisaatiokeskustelua, mä ajattelin, että se voisi olla hedelmällistä koittaa niin kuin tietysti tuottaa joku semmoinen metodi, millä pystyy etääntymään siitä, että mitenkä on itse ollut siinä mukana. Mä keräsin kolme tämmöistä niin kuin aineistoa tämmöisellä hyvin niin kuin yksinkertaistetulla metodeilla siitä, että minkälaista niin kuin julkista puhetta prekarisaatiosta, prekariaatista ja prekarisuudesta on ikään kuin ollut ja saatavilla. Nämä aineistot on ensinnäkin Helsingin Sanomien digiarkistosta kerätty aineisto, jota mä kutsun tämmöiseksi eliittijulkisuusaineistoksi, jossa nämä prekarisaatiokäsitteet tai sanat on mainittu 75 kertaa vuodesta 2004 lähtien. Toinen aineisto on tämmöinen akateeminen julkisuusaineisto, joka sisältää Arto-artikkelitietokannan, Fennica-tietokannan ja sitten Google Scholarista tulleet osumat. Siinä on 136 mainintaa myöskin 2004 vuodesta lähtien. Ja sitten viimeinen aineisto on tämmöinen populaarijulkisuusaineisto, joka on ihan tavallisen Google-haun perusteella, ja siinä on sitten 761 osumaa. Ja ikään kuin illustroidakseni tätä tilastopuheen performatiivisuutta, niin mä olisin halunnut tietenkin näyttää teille kuvaajat siitä, että mitenkä näiden puheiden määrä on kehittynyt näissä eri aineistossa, mutta valitettavasti siihen, että tällä teknistä mahdollista tällä hetkellä, mutta kuitenkin sanallisesti selittää sitä, että näissä kahdessa ensin mainitussa aineistossa, eli tässä Hesari-aineistossa, siis toisaalta tässä akateemisen julkisuuden aineistossa, niin tämä prekarisaatiopuheen määrä on pysynyt suhteellisen tasaisena sen jälkeen, kun se piikkasi noin 2006. Eli esimerkiksi tässä akateemisessa julkisuusaineistossa niin hittejä tulee semmoinen vajaa 20 vuodessa. Mutta sitten tästä Hesari-aineistosta on sanottava, että sen jälkeen, kun tämä Euromedia-keskustelu päättyi käytännössä päättyi jo 2006 jälkeen, mutta sitten viimeistään 2009, niin keskustelu prekariaatissa ainakaan näillä sanoilla, niin se on käytännössä loppunut kokonaan. Eli Helsingin Sanomissa ainakaan tämän mun keruun mukaan on mainittu sanoja prekariaatti, prekarisaatio tai prekarisuus ollenkaan vuoden 2011 jälkeen. Sitten taas mitä tulee tähän Google-aineistoon, niin siinä on semmoinen niin kuin maltillinen kasvukerro koko ajan havaittavissa, eli esimerkiksi viime vuoden puolella hittejä tuli vähän yli 120, mutta tavallaan absoluuttisina määrinä ne on kuitenkin niin kuin suhteellisen pieni, että mihin tahansa ikään kuin vertailukelpoiseen tai kelvottomaan yhteiskunnalliseen keskusteluun liittyvään käsitteeseen. Eli tavallaan se provokaatio, mitä mä yritän tässä esittää, niin on se, että väite siitä mekkalasta on täysin ylimitoitettu, ja se oikeastaan alkaa jo siinä keskustelun varhaisessa vaiheessa, että jo näissä 2006 vuoden teksteissä puhutaan siitä, että prekariaatista on tullut ikään kuin muotisana ja kaikki puhuu siitä ja niin edespäin, vaikka tosiasiassa kukaan ei olisi vielä siinä vaiheessa puhunut siitä yhtään mitään. Että se on tämmöinen niin kuin kummallinen niin kuin ajatukseen ja mittakaavaan liittyvä niin kuin skaala- ja perspektiivivirhe jopa, voisi sanoa näin. Prekarisaatiokeskustelu kuitenkin näissäkin lähteissä se on olemassa ja se jatkuu suhteellisen tasaisena, mutta et missään mielessä ei voi niin kuin esittää sellaista väitettä, että se olisi muuttunut jotenkin hegemoniseksi tai hallitsevaksi tavaksi käsitteellistä työn muutosta tai yhteiskunnallista muutosta ylipäänsäkään. Ja siihen nähden oikeastaan tämmöinen niin kuin tätä keskustelua paheksuva metakeskustelu on jopa yllättävän yleistä. Et enemmänkin keskustellaan siitä, että pitäisikö tästä keskustelusta keskustella, kuin siitä, että mikä sen keskustelun sisältö ylipäänsä on. Ja tämä metakeskustelu on tietenkin siinä mielessä kiinnostavaa, että se tietenkin kuvastaa sitä, että tällä keskustelulla ikään kuin potentiaalisesti saattaisi olla joku yhteiskunnallinen relevanssi tai että siihen liittyy jotain ehkä uhkia tai vaaroja, jonka takia se halutaan ennalta torpata, että siitä ei ainakaan puhuttaisi. No näistä aineistoista vielä ihan muutama sana. Todennäköisesti tämä mun alustus venyi ihan liian pitkäksi. Mutta siinä on muutamia kysymyksiä, mitä ehkä voisi yhdessä miettiä, mitä mä en pystynyt ratkaisemaan. Ensimmäinen liittyy tähän Helsingin Sanomien aineistoon, että mistä se johtuu, että tämä keskustelu on käytännössä kokonaan tyrehtynyt vuoden 2009 jälkeen? Onko tämä prekarisaatiokäsitteistö jollain tavalla koettu liian akateemiseksi vai onko se liian ikään kuin radikaalia tämmöiselle niin kuin valtajulkisuutta esittävälle medialle? No sitten toinen kysymys on se, että tämä akateeminen julkisuus, niin se selkeästi piikkaa vuonna 2009, jolloin näitä osumia oli muistaakseni lähemmäksi 30. Onko tämä huippuvuosi 2009, niin kertooko se oikeasti jostain, onko se vaan täysin satunnainen poikkeus tai tämmöinen niin kuin tähän mittaustapaan liittyvä virhe? Ja sitten kolmas kysymys on se, että mitä näissä aineistossa tavallaan ei näy ja mitä sitten voidaan tietää tavallaan jotain muuta kautta. Et esimerkiksi niin kuin, mitä opetin tuolla Itä-Suomen yliopistolla yhtä syventävien opintojen kurssia tänä syksynä, niin tuntui, että kuitenkin esimerkiksi niin kuin opiskelijoiden keskuudessa tällä yhteiskuntatieteellisellä alalla, niin keskustelu prekarisaatiosta ehkä on jossain määrin niin kuin yleistynyt tai tavallaan, että tyypit tietää nämä teesit tosi hyvin ja ne niin kuin käyttää niitä ja ne tekee graduja, jos puhutaan prekarisaatiosta ja prekarisaatiosta. Että tavallaan nämä tämmöiset niin kuin muodot ei välttämättä sit näy vielä missään Google Scholar-tyyppisissä lähteissä. Okei, mutta sitten mä tuun tähän mun esityksen toiseen osaan, jossa mun pointtina on tavallaan väittää, että tämä prekarisaatiokeskustelu on toistuvasti palautettu keskustelun työstä sellaisella tavalla, jossa sen mittaaminen viime kädessä muuttuu todistamiseksi tämmöisellä hyvin konventionaalisella työn sosiologian käsitteillä ja aineistoilla ja menetelmillä. Tämä tapahtuu siitä huolimatta, että tässä prekarisaatiokeskustelussa ja prekariaattikeskustelussa, mitä me ollaan ikään kuin itse tuotettu, niin on alusta asti korostettu sitä, että se prekariaatti ei palaudu mihinkään sosiologisen kuvauksen välineisiin, vaan se on niin kuin joku laajempi tavallaan sekä tuotannon muutoksia että kokemuksen muutoksia tämmöinen haravoiva käsite. Esimerkiksi jos se teillä on vieressä, niin istuva Jukka Peltokoskia kirjoituksesta Kaikkien maiden prekariaatti, joka on julkaistu Megafonissa vuonna 2005, niin siinä mainitaan näin, että prekariaatti on yhteiskunnallisen tuotannon muutosta koskevan keskustelun viimeisimpiä uudissanoja. Se on leviämässä nopeasti, mutta se on myös vaarassa tyylisistyä. Näin ennen kaikkea siksi, että käsite suomennetaan helposti vain pätkätyöläisyydeksi. Eli tavallaan tämä varoitus siitä, minkä mä nyt esitän tänään, niin se on esitetty jo 2005 ja se on esitetty sen jälkeen jatkuvasti, toistuvasti, ties kuinka monta kertaa näissä meidän tuottamissa prekarisaatiokeskusteluissa. Ehkä tavallaan kiinnostavaa onkin miettiä, että mikä tämä on tämä ennaltaehkäisevä puolustus, että kuka se, siinä on se, niin kuin se toinen puoli tai uhka, mihin suhteessa tämä huoli on esitetty. Mutta joka tapauksessa usein sitten, kun näissä kirjoissa, mitä esimerkiksi tuollakin pöydällä on myynnissä, niin prekarisaatiota on määritelty, niin se määritelmä tapahtuu tämmöisellä kaksiosaisella rakenteella, jossa sanotaan, että prekarisaatio ei ole vain työhön liittyvä asia, vaan se on myös jotain muuta. Sanoin, että ei vain, vaan myös. Ja niin edespäin. Ihan yhtä lailla me tässä prekarisaatio Pohjois-Karjalassa kirjassa 2011 aloitettiin sillä tavalla, että prekarisaatio käsitetään usein palkkatyön ja palkkatulon epäjatkuvuudeksi tai epävarmuudeksi. Sanalla on kuitenkin paljon pätkätöitä tai epätyypillisiä työsuhteita, laajempi ja syvempi sisältö ja niin edespäin. Eli aina aloitetaan siitä, että joku muu on käsittänyt, että tämä liittyy vain niin kapeeseen asiaan, mutta me halutaan käsitteellistää se laajemmin. Mutta joka tapauksessa käy niin, että sitten kun näitä tekstejä luetaan, niin se tavallaan se jälkimmäinen osa, se vaan myös, se laajempi referentti, niin se kuitenkin käytännössä unohtuu ja sitten tämä niin kuin prekarisaation ala typistetään tähän työkeskusteluun. mun mielestä tästä tavallaan määritelmien kaksosaisuudesta voisi johtaa semmoisen hypoteesin, että meillä on oikeastaan kaksi erilaista prekarisaation käsitettä, jotka jollain tavalla viittaa ehkä jopa erilaisiin asioihin tai ainakin niiden todistamisen välineet tai tavat, joilla niistä voidaan keskustella, niin erilaisia. Eli meillä on tämmöinen ensinnäkin tämmöinen suppea tai erityinen prekarisaatioteesi, joka liittyy kapitalismin jälkiteollisen tai joustavan vaiheen lietsomiin tuotannon uudelleenjärjestelyihin ja tavallaan niihin liittyviin työmarkkinatasolla nähtäviin muutoksiin. Sitten meillä on tämmöinen niin kuin laajempi tai yleinen prekarisaatioteesi, joka viittaa sitten huomattavasti abstraktimmalla tasolla elämän yleiseen epävakauteen, institutionaaliseen kriisiin tai tämmöisen kokemuksen rakenteiden uudelleenjärjestelyihin. Ja tässä tulee sitten tietenkin kysymys siitä, että onko nämä laaja ja suppea prekarisaatioteesi ylipäänsäkään yhteismitallisia, voiko niitä jollain tavalla vertailla keskenään vai onko ne jotenkin täysin erilaisissa episteemisissä avaruuksissa toisensa kanssa. Koska tavallaan tämän laajemman prekarisaatioteesin näkökulmasta ilmiöt, niin kuin pätkätyöt ja muut, niin ne ei oikeastaan ole prekarisaation ydin, vaan ne on pikemminkin sen seurauksia tai indikaattoreita, joiden kautta prekarisaatiota voidaan ehkä niin kuin illustroida, mutta tavallaan se ei palaudu siihen. Ja sitten taas näitä niin kuin laajemman prekarisaation teesin kuvaamia tendenssejä on vaikea millään niin kuin empiirisellä tavalla todistaa tai osoittaa ikään kuin yleisesti, että ne on enemmänkin tavallaan semmoista niin kuin subjektiivisesta tai jollain tavalla intersubjektiivisesta jaetusta kokemuksesta kumpuavia kuvauksia. Mutta vaikka me niin kuin lähdettäisiin siitä, että nämä teesit on jollain tavalla epistemologisesti yhteensovittamattomia, yhteismitattomia, niin silti nämä laaja suppeen muoto joka tapauksessa tuntuu tarvitsevan toisiaan, koska niin kuin se, jos me puhutaan prekarisaatiosta vaan tämmöisellä yleisellä ontologisella tai eksistentiaalisella tasolla, niin se keskustelu yksinkertaisesti muuttuu liian epämääräiseksi, että se ylipäänsä voisi viitata mihinkään tai että se ainakaan voisi muodostaa mitään poliittista liikettä. Ja sitten taas niin kuin tämä suppea keskustelu, niin se tarvitsee tätä laajaa teesiä sen takia, että oikeastaan ketään työn sosiologisia tutkijoita ainakaan Suomessa ei ole kiinnostanut puhe prekarisaatiosta niin kuin missään erityisessä teknisessä mielessä, vaan nimenomaan tavallaan vastauksena siihen laajempaan keskusteluun, jonka tämä liike on esittänyt ja nostanut agendalle. Mutta sitten kun näitä vertaillaan näitä laajaa ja suppeita prekarisaatioteesiä, niin kuitenkin tavallaan tämmöiset konventionaaliset sosiologit ikään kuin joutuu palauttamaan sen keskustelun siihen suppeampaan teesiin, vaan sen takia, että se on helpompi operationalisoida ja sille on helpompi kehittää mittareita ja tutkimusmenetelmiä. Ja tavallaan tämmöinen työn sosiologinen reduktio, palauttaminen työhön vaikuttaisi olevan tällä hetkellä tieteellisessä prekarisaatiokeskustelussa tällainen hallitseva puhetapa. Esimerkiksi Pasi Pyöriä ja Satu Ojala 2012 hallinnon tutkimuslehdessä julkaistussa artikkelissaan niin kuvaa tavallaan sitä, että mikä tämä liikkeen tuottama prekarisaatiopuhe on ollut ja sitten koittaa muodostaa tälle prekarisaation mittaamiselle tämmöisiä empiirisiä indikaattoreita ja sitten päätyy johtopäätöksissään siihen, että nämä liikkeen esittämät teesit on yliampuvia tai raflaavia tai niin edespäin. Eli tämä on se nykyinen palauttamisen tapa. Tietenkin meillä oli se aikaisempi 2005-2006 toisen tyyppinen reduktion tapa, joka liittyi tämmöiseen prekarisaation nuorisokulttuuriseen tulkintaan, sen tulkitsemiseen tämmöisenä niin kuin sukupolvi-ilmiönä ja sen kehystämiseen moraalipaneekin pätkätyöpuheen, syrjäytymispuheen kautta ja niin edespäin. Mutta se keskustelu taas vaikuttaisi olevan vaimentunut. Että tavallaan ainakin yhdestä riesestä on päästy eroon, että tämmöinen niin nuorisoprekariaatin käsite näyttää olevan kuitenkin hiipunut näissä aineistoissa. Okei, no mä tuun nyt siihen kolmanteen osaan tästä esityksestä, joka liittyy tähän tilaston ja kokemuksen käyttämiseen prekarisaation evidenssin aineksina. No, tilasto tietenkin, niin kuin etymologisestikin ymmärretään, viittaa tasapainossa pitämiseen ja on sitä kautta ikään kuin sisäsyntyisesti konservatiivinen työkalu, eli statiikkos. On nimenomaan tasapainossa pitävä ja siitä samasta sanasta tietenkin johtuu myös statiikan tiede, joka käsittelee sitä, että minkälaisia kuormia tai vääntöjä joku tietynlainen fyysinen rakennelma voi kestää ilman, että se jotenkin sortuu. Ja tavallaan tilastojen yhteiskunnallinen tehtävä, jos ajattelee tämmöistä hyvin äärimmäisestä, ehkä fukolaisesta näkökulmasta, niin on hyvin samantyyppinen, niin tilastojen tehtävä on esittää maailma sellaisella tavalla, että se kestää näiden yhteiskunnallisten liikkeiden tavallaan esittämät väännöt ja kuormat sillä tavalla, että se pysyy kuitenkin kasassa ja hallinnassa edelleenkin. Eli tilastointia voi ajatella tämmöisen niin kuin modernina valtatekniikkana, joka liittyy vahvasti modernin sosiaalitieteen syntyyn, väestön hallinnan ja tilastoinnin ja kurissa pitämisen tieteenä 1700-luvulta lähtien. Tilastolla on tietenkin pyrkimys nimenomaan mahdollisimman suureen yleistystasoon ja isoon kuvaan, joka jättää jäljelle pelkästään säännönmukaisuuden ja hävittää kaikenlaiset oudot poikkeukset. Ja tavallaan tilastollisen merkitsevyyden käsite kuvaa sitä, että se mikä tilastollisesti on kiinnostavaa, niin on usein täysin eri asia kuin mikä tavallaan ihmisten kokemuksen kannalta on kiinnostavaa, koska ihmisten kokemuksen kannalta yleensä kiinnostavaksi muodostuu se, mikä tekee poikkeuksen rutiiniin, kun taas tilastossa merkitsevänä pidetään sitä, jossa ei ole tavallaan mitään uutta. Ja tätä kautta tilasto sitten tuottaa vahvan tämmöisen totuusefektin ja objektiivisuuden tunnun. Mä viittasin aikaisemmin tuohon Pasi Pyörjä ja Satu Ojalan artikkeliin, jossa näitä priorisaation tavallaan kriteerejä on yritetty kääntää tilastolliselle kielelle. Ja tässä operaatiossa heillä on käytössä 5 kriteeriä tai indikaattoria. Ylikoulutus, toteutunut työmarkkinariski, työsuhteen epätyypillisyys, työmarkkinariskin pelko ja sitten huono työllistymismahdollisuudet. Ja tätä kautta tavallaan sitten palauttaen sekä tilastokeskuksen tuottamaan työvoimatutkimustilastoaineistoon että sitten toiseen tämmöiseen kyselyaineistoon, niin he päätyvät esittämään, että työmarkkinoiden trendit eivät heijasta ylenpalttista epävarmuuden aikaa, vaan päinvastoin pysyvyyttä työmarkkinoilla on jotakuinkin saman verran kuin 1980-luvulla. Ja tavallaan lähtien sitten niin kuin omasta kokemuksesta niin kuin prekarisaatiokeskustelun tuottajana ehkä jossain määrin prekaarissa työoloissa ja kokemusoloissa olleena, niin tämmöiset niin kuin tilastolliset yleistykset tietenkin lähtökohtaisesti tuntuu ongelmallisilta tai ehkä jopa naurettavilta. Mutta joka tapauksessa meidän olisi mun mielestä otettava vakavasti se kysymys siitä, että minkä takia tätä niin kuin prekarisaatiota ei ole kyetty osoittamaan tämmöisen niin kuin empiirisen sosiologian ymmärtävällä tavalla. Eli minkä takia se maailmanmuutos ei näy. Ja tässä on mun mielestä niin kuin erilaisia vaihtoehtoja. Tietenkin ensimmäinen vaihtoehto, niin kuin mitä tämmöinen tieteellinen skeptikko lähtee miettimään, on se, että muutosta ei todellakaan ole tapahtunut, eikä mielellään tapahdukaan. Mutta sitten on tietenkin paljon muitakin vaihtoehtoja, että voi olla, että se muutos ei ikään kuin vielä näy. Elikkä tavallaan, että prekarisaatio olisi väite tämmöistä heikoista signaaleista siitä, mitä tulee ehkä tapahtumaan, mutta mikä ei ikään kuin vielä ole nähtävissä. Sitten on vaihtoehtona, että tutkimusasetelma, tutkimusvälineistä tai käsitteistä on jollain tavalla vanhentunut, riittämätön, puutteellinen, antaa virheellisiä tuloksia. Tai sitten, että se operationaalisen toimenpide on jollain tavalla toteutettu väärin, eli se väite muutoksen sisällöstä on tulkittu semmoisella tavalla, joka ei heijasta sitä, mitä siinä on haettu. Mutta joka tapauksessa mun mielestä myös meidän pitäisi ehkä jollain tavalla, jos ei kyetä vastaamaan, niin ainakin jollain tavalla ottaa vakavasti tämä keskustelu siitä, että minkä takia tämä prekarisaatioteesi ei todennut siellä tilastojen tasolla. No sitten tavallaan tämä tilastokeskustelu ei ole merkittävä ainoastaan sen takia, että se olisi niin jotenkin kiinnostava tieteellinen keskustelu, mitä se ei oikeastaan välttämättä ole, vaan oikeastaan se on kiinnostavaa nyt, jos ajattelee tämän seminaarin otsikkoa, tavallaan prekarisaation poliittinen analyysi, niin siis tilastojahan käytetään vahvasti tämmöisenä poliittisena työkaluina, eli tilastopuheella itsessään tehdään jonkunlainen käsitteellistys maailmasta, joka vaikuttaa sitten siihen, että minkälaisia niin politiikkoja on mahdollista ajaa ainakin joissain konteksteissa. Ja yksi esimerkki tavallaan, jos nyt palaa tähän ihan tämmöiseen niin kuin päivänpoliittiseen kontekstiin, niin kun eilen puhuttiin näistä niin kuin euromeiden aikojen prekariaattikeskusteluista ja siitä, että mitenkä niin kuin erilaiset puoluetoimijat pyrkivät sitten ottamaan enemmän tai vähemmän opportunistiseen käyttöön näitä niin kuin prekariaatin luomia käsitteitä ja sisällyttämään niitä osaksi omia ohjelmia esimerkiksi vihreillä. Oliko se nyt 2005 vai 2006 työpoliittiseen ohjelmaan nostettiin tämä prekarisaatiokeskustelu hyvin vahvasti ja niin edespäin. Sitten se tavallaan yritettiin lanseerata tämän puolueen niin kuin työpoliittisena johtoteemana. Niin nyt vaan tässä niin kuin vihreiden edellistä puoluekokousta Twitterin kautta seuranneena, niin sattui vastaavaan tämmöinen yksi hajanainen kommentti, jossa mainitaan se, että Työpolitiikassa pätkätöistä puhuminen ei yksin riitä. 87% palkansaajista on koko- tai osa-aikassa vakkarityösuhteessa. Ja tämä on tietenkin ihan täsmälleen sama argumentti, mitä me on kuultu niin kuin AY-liikkeet SAK:n puolelta jatkuvasti perustulokeskustelussa ja prekarisaatiokeskustelussa, että hei, että kattokaa nyt sitä tilastokeskuksen työvoimatutkimustilastoa, että tämä on ihan liioiteltua tämä koko homma, ja että suomalainen palkkatyö lepää edelleen vanhalla vakaalla pohjalla ja niin edespäin. Ja niin se tavallaan, niin kuin, jos me lähdetään sitten 87% tämmöisenä lukuna, niin se luo semmoisen vahvan mielikuvan siitä, että okei, että prekarisaatio on todella joku täysin marginaalinen ilmiö, jolla ei mitään väliä. No, sitten voi lähteä niinku vastustamaan tai niinku kumoamaan tätä väitettä ensin niiden tilastojen tasolla ja osoittaa se, että okei, että esimerkiksi uusista työsuhteista osa-aikaisuuksien tai määräaikaisuuksien osuus on huomattavan suuri tai niin edespäin. Ja tavallaan pelkästään se, että minkälaiset käppyrät näistä tilastoista tuottaa, minkälainen visuaalinen esitys, niin se vaikuttaa hyvin paljon siihen vaikutelmaan, miten näitä pystytään käyttämään poliittisessa keskustelussa ja niin edespäin. Mutta sitten ehkä mun mielestä se vakavampi kysymys on se, että onko tämmöisten niin kuin näin isolla yleistystasolla toimivien indikaattoreiden merkitys sen prekarisaation teesin kannalta ollenkaan olennainen, vai pitäisikö puhua jostain ihan täysin muusta. Ja mä sitten katsoin, että mitenkä tässä tavallaan liikkeen piirissä esimerkiksi on tätä samaa operationalisointia tehty. Ja esimerkiksi tässä Paskatuunista barrikaadille kirjasta löytyi aika hyvä tämmöinen niin kuin indikaattorilista myös, mitä voisit vertailla tähän Pyöriä ja Ojalan listaan. Tässä on 5 kohtaa. Pätkätyöläisyys, pirstaleinen yrittäjämäinen työ, kokemus hyvinvointivaltion kriisistä ja vieraantuneisuus ammatillisesta järjestäytymisestä, kouluttamiseen liittyneiden elämänlaatua koskeneiden odotusten romahtaminen ja viimeisenä ristiriita oman yrittelijäisyyden ja elämän jatkuvan niukkuuden ja turhauttavuuden välillä. Ja näitä jos lähtee miettimään, niin näähän on osa semmoisia, mitkä tavallaan toimii ihan samalla tuolla niin kuin työmarkkinatilastojen niin kuin tasolla. Esimerkiksi pätkätyöläisyys on ihan selkeästi tavallaan, että me ei voida väittää, että tässä Paskatunnista kirjasta esitetty operationalisointi pätkätyöläisyyden kautta olisi jotenkin täysin erilainen kuin näiden Ojalla ja Pyöreän omassa artikkelissaan esittämä. Eli ne tavallaan niin kuin, ne keskustelut väistämättä päätyy samaan pöytään. Mutta sitten näissä kriteereissä taas on paljon tämmöisiä niinku elementtejä, jotka taas ei palaudu välttämättä semmoisiin niinku selkeisiin empiirisiin väitteisiin. Puhutaan kokemuksesta hyvinvointivaltion kriisistä, puhutaan vieraantuneisuudesta, puhutaan odotusten romahtamisesta ja tämmöistä sisäistä ristiriidoista ja turhautumisesta. Niitä taas on hyvin vaikea mitata millään semmoisella aineistolla, mitkä ei ole tehty just täsmälleen sen teesin osoittamiseen. Okei. Okay. Mä luulen, että mä vedän vähän yhtään ja päättelen sitten tätä alustustani. Eli se, mitä mä tässä oikeastaan halusin sanoa tuossa alkupuolella, on, että mun mielestä tämä niinku väite siitä, että prekarisaatio olisi jotenkin muodostunut hallitsevaksi puhettavaksi, niin se on täysin liioiteltu. Toisekseen mun mielestä prekarisaatiokeskustelun viisaus on tämmöinen on pätkätyöpuhe se, että väite jatkuvasti palautuu pätkätyöhön ja sitä uusinnetaan sekä näiden tavallaan kriitikoiden tai näiden ihmisten puheissa, jotka haluaa kyseenalaistaa ja kumota tämän koko keskustelun, että sitten myös tämän liikkeen omissa esityksissä. Mutta vaikka me pidettäisiin tätä pätkätyöhön palauttamista niin kuin huonona tendenssinä, niin silti mun mielestä pitäisi ottaa myös vakavasti se keskustelu siitä tavallaan prekarisaatioteesin operationalisoinnista ja siitä, että minkälainen yhteiskunnallista muutosta koskeva käsite se ylipäänsä on, jos se ei ole tämmöinen tilastoissa osoittuva käsite. Joo, tähän päätän.